どうぞ。Азаттан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және
Талғат Дүйсенбек.
Хабарымыздың жалғасында тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Қазақстанда жылына 3000-дай жазатайым оқиға орын алады екен.
Қазақстанда интернет жұмысын қадағалайтын қызмет құрылатын болды.
Мұсылмандардың қасиетті жұма күні Рамазан айы басталады.
Қазақстанда исламмен танысу атты алғашқы мультимедиалық жоба жүзеге асты.
Сонымен қатар радиотындаушылар игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың қағидалары беріледі. Бүгін 18-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Әуе толқында азаттық радиосы енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтері бойынша жыл сайын 270 миллион жазатайым оқиғалар тіркеледі. Оның 355 мыңы жұмыс орнында орын алған жайт. Әлем бойынша күнделікті өндіріс барысында 5 мың адам көз жұмады екен. Кей мамандардың айтуынша Қазақстанда да жазатайым оқиғалар саны азаймай отыр.
Еңбек қорғау туралы ұлттық есептің қорытындысы бойынша Қазақстанда жылына 2,5 мыңнан және 3 мыңдай жазатайым оқиғалар орын алады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
42 жасар шахтер Изат Садықов ArcelorMittal теміртау компаниясында 20 жыл жұмыс істеген. Алайда былтыр 2008 жылы ол жазатайым оқиғаға душар болыпты.
Абай шахтасынан жүріп апаттан қалғанмын. 11 январда болды. ГазМеттан жүріпа еді. Басым сотрясение жердің разговаривам. Қолымды жұлып кетті. Жан басым үшін қасында 8 жігіт бірге істеп, 4 жігіт қайтыс болды қасында өліп кетті. 30 жігіт кетті де, 21 алыс қалмады. 14 жігіт біз жараланған жігіт, күйік баған жігіттер бар. Ол солы инвалидінші берген бұлтар бірінші группа. Биыл май айында алып қойды, екінші группа өтілер.
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша, Қазақстандағы өндіріс кезінде жарақат алу деңгейі Еуропадағы орта статистикалық шектен шықпайды. Алайда Қазақстанда орын алған өндіріс барысындағы жарақат салдарынан көз жұмғандар саны Дания, Швеция, Норвегия сияқты елдердегі көрсеткіштерден жоғары екен. Мысалы, 2006 жылы 3138 адам жарақат алып, оның 470-і көз жұмды. Ал 2007 жылы 2892 жарақат алған жұмыскерлердің 408-і қайтыс болған. Изат Садықовтың өтемақы көлеміне байланысты іске атсалысып жүрген шахтерлер отбасы атты қоғамдық бірлестігінің төрайымы Наталья Тамилова өндіріс кезінде жарақат алу көлемі көбейіп кетті дейді.
Осы уақытта жұмыс барысындағы жарақат алу оқиғалары жиі кездесіп жүр. Алайда жұмыс берушілер мүмкіншілігінше мұндай жағдайларды қоғамнан жасырып қалуға тырысады. Кей кездері жұмысшылардың өздерімен келіседі, немесе олар қандай бір технологиялар көмегімен жарақаттың жұмыс кезінде алынбағанын дәлелдеп бағады. Құрал жабдықтардың барлығы дерлік ескі. Шахталарда өте қауіпті жағдай орын алған. Солардың салдарынан апаттар мен жарақаттар саны азаймай отыр.
Ал Алматы қаласының қадағалау және әлеуметтік қорғау департаментінің бас мемлекеттік инспекторы Ғаділбек Қарабалаевтың айтуынша, Алматы қаласы бойынша былтырға қарағанда жазатайым оқиғалар саны азайған.
2009 жылдың басынан бастап 44 жазатайым оқиғалар тіркелді. Бұл 2008 жылдың осы уақытымен салыстырғанда 37 оқиға аз. Жарақат алғандар саны 52, олардың салдарынан 16 адам қайтыс болды. Оқиғалар түрлі жағдайлар кезінде орын алады. Мысалы, төртеуіне түрлі заттар құласа, 10 жұмыскер өздері биіктіктен құлаған. Өндіріс орындарында жазатайым оқиғаларға ұшыраған адамдарды Еңбек кодексінің 37-ші тарауы қорғайды. Мұндай оқиғалар орын алмауы үшін жұмыс келдер емес, жұмыс берушілер жауапты. Олар қауіпсіз жұмыс орнын жасауға міндетті.
Алматы қаласы бойынша орын алған 52 жарақат алғандардың 16-сы құрылыс саласында болған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда интернет тетігін бақылайтын қызмет құрылады. Компьютерлік қақтығысты електен өткізу деп аталатын қызметтің міндеті ұлттық қауіпсіздікке қауіп төнетін ақпараттарды сараптан өткізу. Ал аталған қызметтің жұмысы толығымен республикалық бюджеттен қаржыландырылады екен.
Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың маусым айында Қазақстан парламенті кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттық коммуникациялық желілер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдап, оған президент қол қойған болатын. Аталған заңға сәйкес елдегі блог, форум, чаттар бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріліп, заңға сәйкес жауап беретін болады. Енді осы туралы әріптесім Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыз.
Компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметінің мақсаты компьютерлік қақтығыстар туралы ақпараты уақытылы қабылдау, ескерту, жою және мемлекеттік, қоғамдық, шетелдік және өзге де ұйымдардың ақпараты қауіпсіздігін қамтамасыз ету дейді Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Юлия Исакова.
Қызмет компьютерлік қақтығыстар фактілері бойынша ақпараттарды жинау және талдаумен айналысады деп күтілуде. Яғни, ол базалық тараптарға және желілік ресурстарына әсер ету фактілері немесе талпыныстарын қорғау жүйелерін бұзып кіру өзге де интернет желісі арқылы орын алатын заңсыз әрекеттер туралы ақпараттарды жинайды және сараптайды. Ондай жайлар анықталған жағдайда ол туралы қорғаушы органдарына хабарлайды.
Еркін интернет үшін қоғамдық бірлестігінің мүшесі Евгения Плахинаның айтуынша, интернет туралы заң қабылданғаннан кейін компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметін құру сынды қадамдар күтілген.
Бұл қызмет президент қол қойған заң жобасының заңды жалғасы, алайда 29 сәуір күні парламент мәжілісінің бірінші талқылауында аталмыш заң жобасы қабылданған уақытта шенеуніктер тарапынан бұл жобаға бюджеттен қаржы жұмсалмайтын туралы бірнеше мәрте қайталанып айтылған еді. Бірақ әрекет ету қызметі туралы ақпараттарда ол республикалық бюджеттен қаржыландырылады деп көрсетілген. Менің пікірімше, оған біршама шығындалу қажет.
Алайда Юлия Исакованың сөзіне қарағанда, қызмет бюджет есебінен қаржыландырылады деп хабарланғанымен, оған кететін шығын әлі есептелінбеген. Веб-сарапшы Александр Ляховтың айтуына қарағанда, интернетті қадағалау мүмкін емес, себебі әлемтор тәулік бойы тұтынушыларды коммуникациямен қамтамасыз ету үшін ойлап табылған.
Компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметінің функциясы шешімге келе алмай жатқан жақтардың арасында делдал болу. Яғни бұл қадағалау қызметі емес. Ресей мен Өзбекстандағыдай интернетте орын алған конфликтерді шешу қызметі. Ал қазақстандық қызметтің функциясы тым көп. Бізде мұндай іспен айналысатын мамандарды білмеймін. Әдеттегідей шешім қабылданады. Ал ол іске аса ма, жоқ па? Бұл жоба үшін өте жақсы мамандар, жоғары сапалы техника қажет.
Айта кету керек, үстіміздегі жылдың 10 шілдесінде интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заң қабылданған. Оған сәйкес Қазақстанда барлық интернет ресурс, оның ішінде форумдар, блогтар, чаттар мен электронды кітапханалар баспасөз құралдарына теңестірілген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін радиомыздың сайтын ашып, пікір білдірсеңіз болғаны. Мәселен, біздің Азаттық радиосының сайтында Қазақстанда орта тапқа кімдер жатады деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Оңтүстік Қазақстанның тағы бір тұрғыны қырымқанды безгегімен ауырды деп күдіктелуде.
Алматыда үрімжі оқиғасына қатысты сурет көрмесін өткізбек болған жастар қамауға түсіп шықты.
Алматыда заңсыз жұмыс істеген 56 ойын мекемесі жабылған.
Қазақстан мен Ресей ғарыш агенттіктерінің басшылары кездесті.
Қазақстанда мемлекеттік блок платформаға хакерлік шабуыл жасалған.
12 жылдан бері іздеуде болған қылмыстық топ мүшесі қолға түсті. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттан тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Мұсылмандардың қасиетті жұма күні Рамазан айы басталады.
Қазақстанда исламмен танысу атты алғашқы мультимедиялық жоба жүзеге асты.
Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 18-ші қара сөзін тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Баша мұсылмандардың қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталады. Биылғы жылы ауыз бекіту 30 күнге созылады. Рамазан айында мұсылмандар қарып, қазір жетім жесірге садақа пікір таратады.
Ал пітір садақаның биылғы бекітілген мөлшері жан басына 100 теңгеден келеді деп хабарлады Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі. Келе жатқан оразаның мақсат міндеттері жайында Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутайдың хабарынан кеңінен естіп білсек.
Барша мұсылмандар үшін қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталып, дін мұсылман баласы 30 күнге ауыз бекітпек. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жол басшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам бірден ораза ұстайтын болсын. Егер біреулер ауру болып айтпесе, жол сапарында жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Аллах сендерге жеңілдік болуын қалайды. Ауырлық түсіргісі келмейді делінген Бақара сүресінің 185 аятында. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі биылғы Рамазан айының ерекше екендігін айтады.
Биылғы Рамазан айы 30 күн, 29 күн емес әдеттегідей, 30 күн болады. 21 тамыз күні бәріміздің аузымыз берік болады. Содан 19 сентябрь күні бұл қасиетті Рамазан айының соңғы 30 күні, 20 сентябрь бұл айт күні. Енді осы 21-менен 19 қосып есептесеңіз, 30 күн шыға келеді.
Ислам күн тізбесі емес, ай тізбесімен жүреді. Әдеттегі күн тізбеде 365 күн бар болса, ай тізбесінде 354 күн бар. Ай тізбесі бойынша алдыңғы 6 ай 29 күнге, ал қалған 6 ай 30 күнге толады. Биылдан бастап 30 күндік цикл басталып, биылғы Рамазан айы 30 күнге толатын болады. Қасиетті Рамазан айы 11 айдың султаны, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметінің айы екендігін еске салған бас муфти осы бір айда барша мұсылман өз-өзін түзетуге тырысу керектігін айтады.
Жаман істерден аулақ болып, жақсы істерге жақын болып, Абай атамыз айтқан бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол деген секілді, көп жақсы амалдар жасап, ізгілікті істер жасап, ораза тұтумен қатар көп сауап табуымыз керек. Ораза күндері мұсылман баласы ішіп жеуден тыйылады. Ішіп жеу таң атқаннан бастап күн батқанға дейінгі кезеңді қамтиды. Күн батқаннан кейін біз кәдімгі басқа кезердегідей өмір сүруімізді жалғастыра береміз. Ораза ниет етумен басталу керек.
Рамазан айында тек ішіп жеуден ғана емес, өзгеге ғайбат айту, қолмен немесе оймен жаманшылық жасауға тыйым салынады. Аталмыш айда қасиетті түн Қадір түні бар. Ол биыл 42-тің 15-нен 16-сына қараған түні. Ләйләтүл Қадір, яғни Қадір түнін қазақ ежелден Қадір ата, Қызыр баба қасиетті түні келіп, несібемізді жазып кетеді, айтқан тілектерімізді орындайды деп сенген. Шынында да мыңдаған айлардың артықшылығы мол, қасиеті басым осы түні исі мұсылман Алла Тағалаға құлшылық етіп, тілек тілеуден жалықпауы тиіс дейді бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі. Сондай-ақ Рамазан айында пітір садақа да беріледі.
Пітір садақасы мына мейізде беруге болады. Бірақ енді біздің Қазақстанымызда нанды ел болғаннан кейін біз бұны бидайменен өлшеп беріп жүрміз. Биылғы жылғы Алматыдағы Хан базардағы 2 кило бидайдың құны 100 теңге деп біздің қызметкерлеріміз анықтады. Енді бұның бір ерекшелігі бар. Ол 2 кило бидай Оралда басқаша болуы мүмкін. Өскеменде басқаша болуы мүмкін. Айырмашылық болуы мүмкін. Біз оны сол жерлікті имамдарға тапсырдық. Әркім өзінің тұрған жеріне барып, мешіттерден білуге болады.
Ораза адам үшін ең керекті дәрі, рухани әрі материалдық медициналық диета дейді дәрігер мамандар. Мысалы, ораза ұстау ішек ауруларына ем ретінде кеңінен қолданылады. Кейбір тері ауруларының жақсаруына асқазан мен ішек жұмыстарын жеңілдетуге де септігі мол. Әлемге танымал ғалым медицина ғылымдарының докторы Алекс Карл белгілі бір уақыт аралығында ашығу бауырдағы шекерлерді, тері астындағы май қыртыстарын, бұлшық ет, без, көк бауыр жасушаларындағы протеиндердің белсенділігін арттырады. Барлық мүшелер өз құрамы мен жүректің біртұтастығын қорғау үшін жанын сала әрекет етеді. Міне осылайша ораза ткандерді тазалап, өзгертіп отырады деп жазған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Сонымен тамыздың 21 күні қасиетті Рамазан айы басталады. Ал бұл уақытта Исламмен танысу атты алғашқы мультимедиалық жоба жүзеге асқалы жатқандығы туралы хабарды қысқаша құлақтанудан соң тыңдай аласыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан ары жалғастырамыз. Қазақстанда исламмен танысу атты бірінші мультимедиалық жоба жүзеге асты. Енді ислам туралы толығырақ білгісі келгендер DVD дискіден көре алады.
Жоба авторларының сөзіне қарағанда, бұл диск мұсылмандардың дін туралы қажетті ақпаратты сенімді дерек көздерінен алу үшін жасалған ақпараттық танымдық сипатта дайындалған. Бұл жобада исламның 5 қағидасы, діннің 6 қағидасы 7 жазылған екен. Сонымен осы тақырыпқа байланысты Меруерт Сәрсебайдың хабарына құлақ түрелік.
Ақпараттық танымдық сипатта жасалған бұл жобада исламның 5 қағидасы, діннің 6 қағидасы 7 жазылған. Әрбір бөлімнің мәтінді дыбысты және бейне түсініктемесімен намазды қалай оқу керектігі туралы 3D форматтағы техникалық сипаттама бар. Сонымен қатар Құранның мазмұндық аудармасы, хадистер топтамасы, дін негіздер туралы еңбектер мен пайғамбардың өмірі туралы жазылған материалдар қамтылған. Бисмилла исламмен танысу жобасының авторы және жетекшісі Аманжол Темірбековтің айтуынша, жобаны Рамазан айына дейін шығарғылар келгендіктен қазақ тіліне аударып үлгермей қалған. Сол себептен де ол толығымен орыс тілінде. Алайда бұл жобаны қажет болса кез келген тілге аударуға болады деп атап өтті. Сондай-ақ келесі нұсқаларында толықтырулар мен өзгертулер енгізуіміз мүмкін, дейді Аманжол Темірбеков.
Бұл проект Джибриль хадисінде басталады, то есть ислам, иман, ихсан үш нәрседен тұрады. 2008 жылда бұл ой туған негізі. Бұл істі іске асыру үшін бізге 10 ай кетті. 5 ай бізге разработка болды, және 5 айда біз соны енгіздік. Дизайнерлер, программистер, 20 кісі жұмыс істеді бұл проектің бойынша.
Жобаны жүзеге асыруға түрлі саладағы мамандар қатысқан. Жетекші дінтанушы теологтар, филологтар, аудармашылар, дизайнер, бағдарлама жазушылар мен бейне инженерлер. Жобаның бас ғылыми жетекшісі Алмат Сапарбаев ол өте ұтымды шықты, дейді. Және оның бір ерекшелігі ретінде дискідегі барлық ақпараттар нақты дереккөздерге сілтемелермен ұсынылған. Сондықтан да онда авторлардың жеке пікірлері жоқ.
Барлық мәліметтер Құранменен және сүннетпен дәлелденген. Исламда дінде енді ойлаймыз деген, болады деген, немесе исламда бар деген нәрсе енді дұрыс емес. Мына қаншама съездер өтіп жатыр, қаншама конференциялар өтіп жатыр. Енді бәрі дұрыс деп ойлаймыз, бәрі жақсы деп ойлаймыз, бірақ енді мына халық деңгейде өте сол надандық көп тарап жатыр. Сауатсыздық көп пайда болып жатыр.
Бисмилла исламмен танысу жобасында 2,5 сағаттық бейне файлдар, 34 сағаттық дыбыстық фрагменттері мен 100 шақты ғылыми мақалалар бар. Жобаның PR менеджері Думан Қожахметов дискіні дінмен таныстыру және қызығушылық тудыру мақсатымен жасадық. Сондай-ақ болашақта өзге де идеяларды іске асыруымыз мүмкін, дейді.
Бұны біз мемлекеттің емес, өзіміздің қаражатымыздың тарапынан жасадық. Және екіншіден, бұл абзал азаматтарымыздың қайырымдылық көмектеріне жасалды проект. Проекттің жасалуына үлкен қаражат кеткен жоқ, себебі бұл біздің отандық технологиялармен жасалды, отандық специалистерді қолданумен. Сондықтан ең бастысы, бұл жерде қазақстандық мамандардың өзінің мүмкіншіліктерін жүзеге асыруға мүмкіндік берген бірінші проект болып табылады.
Ескіні меломан, букинг немесе өзге де арнайы дүкендерден сатып алу болады. Бағасы 3000 теңге. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Сонымен Қазақстанда исламмен танысу атты бірінші мультимедиалық жоба жүзеге асып отыр. Енді ислам туралы толығырақ білгісі келетіндер DVD дискіден де таба алады.
Құрметті радио тыңдаушылар, қысқаша құлақтандыруға да назар аудара отырыңыздар. Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Әлінді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, қайталап айтсақ 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлік azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпағайыздар, құрметті тыңдаушы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Қазаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сонымен құрметті тыңдаушы, өздеріңіз азға күтіп отырған хабарға да келіп жеттік. Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың қақилалары берілетіндігін сіздер жақсы жаттап алған болатысыздар. Бүгін 18-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Сонымен микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызын шақырсақ.
Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездіңіз. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай кер, кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатам. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 18-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың соңында азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен тағы да таныстырып өтсек.
Оңтүстік Қазақстанның тағы бір тұрғыны қырымқанды безгегімен ауырды деп күтіктелуде.
Алматыда үрімжі оқиғасына қатысты сурет көрмесін өткізбек болған жастар қамауға түсіп шықты.
Алматыда заңсыз жұмыс істеген 56 ойын мекемесі жабылған.
Қазақстан мен Ресей ғарыш агенттіктерінің басшылары кездесті.
Қазақстанда мемлекеттік блок платформаға хакерлік шабуыл жасалған.
12 жылдан бері іздеуде болған қылмыстық топ мүшесі қолға түсті.
Ауғандықтар президенттік және аймақтық сайлауларға қатысты.
Ахмединежад ядролық бағдарламасына қатысты санкциялардан қорықпайтындығын айтты.
Ресейдің су электр станциясындағы апат құрбандары 17-ге жетті.
Құрметті радио тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматы орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Радио тыңдаушылар, осымен бір сағаттық бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі модераторлар болған Жұлдыз Төлеу және Талғат Түсенбек. Келесі әуе толқында кездескенше аман болыңыздар.
Сау болыңыздар.